Ο Καραγευρέκης με ρώτησε πώς θα ξεκινήσουμε. Λες και δεν ήξερε πώς θα ξεκινήσουμε. Έτσι θα ξεκινήσουμε.
Η θάλασσα του Πειραιά από όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά, γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου με το Σαρονικό σου.
Λοιπόν, αυτά με τους πανηγυρισμούς και πάμε τώρα για αυτούς που είναι για τα πανηγύρια. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάθε φορά που γίνεται αναφορά, όπως τούτη που κάναμε εμείς εδώ τώρα για το χτεσινό τίτλο του Ολυμπιακού, ή γίνεται κάποια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ και ούτω καθεξής, σπέβδουν οι ηλίθοι, σαν τις μύγες σπέβδουν οι ηλίθοι. Και όπως έγραφα και χτες στο Facebook μου, θα τους αφήσω πραγματικά εδώ και δεν πρόκειται να αφαιρέσω τίποτα από τις ανοησίες που λένε και γράφουν. Κάνω μόνο την εξής σημείωση. Και εγώ και οι φίλοι μου, οι Παναθηναϊκοί φίλοι μου, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φίλοι μου, γελάμε πραγματικά με εκείνους που θυμούνται πόσο τάχα μου επαναστάτες είναι, ή τάχα μου ακριβοδίκαιοι είναι, ή τάχα μου ξέρω εγώ τι είναι, κάτι ζωρό της φακής που είναι, όταν τους πνίγει ο καπιταλιστής πρόεδρος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, αλλά ποτέ ο καπιταλιστής πρόεδρος της δικής τους της ομάδας. Φυσικά, αυτοί οι τύποι δεν πρόκειται να καταλάβουν ποτέ ότι η ομάδα για τον καθένα από μας, τους άλλους λέω τώρα, τους κανονικούς, εκείνους δηλαδή που δεν μπερδεύουμε τη βούρτσα με τη βούρτσα, ο Ολυμπιακός Φερρυππίν, για μένα, τι είναι η ομάδα τελικά? Η ομάδα, ξέρετε, είναι τα παιδικά μας χρόνια, η ομάδα είναι οι φίλοι μας, η ομάδα είναι οι καζούρες των φίλων μας και οι καζούρες οι δικές μας απέναντί τους. Είναι τα πειράγματα και τα παιχνίδια μας. Και έχω να πω λοιπόν σε διάφορους ηλιθίους ότι αυτά δεν πρόκειται να τα χαρίσω και κανένας κανονικός άνθρωπος δεν πρόκειται να τα χαρίσει σε κανέναν. Ακόμα και στον βαθύ αυτό βυθό που βρίσκεται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εργαλείο στα χέρια των ολιγαρχών που τον διαφεντεύουν. Για να ξέρετε, ούτε το Γόδα πρόκειται να τους χαρίσω, ούτε το Μουράτι, ούτε τον Δαρίβα. Επίσης θέλω να σας εξομολογηθώ, σε εσάς τους λιθίους μιλάω, ότι δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά. Δεν θα πάψω να βλέπω σινεμά, παρότι το ελέγχουν το σινεμά 5 πολυεθνικές. Επίσης, απευθυνόμενος σε εσάς τους ηλιθίους, επαναλαμβάνω, έχω να πω ότι η κατηγορία των ανθρώπων εκ μέρους των οποίων μιλάω, δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε και βιβλία. Δεν θα πάψουμε να διαβάζουμε, παρότι οι εκδόσεις ελέγχονται παγκοσμίως από 5 εκδοτικούς οίκους. Όσο λοιπόν τώρα για τα μπαλικά, για να ξαναγυρίσουμε στα μπαλικά, για σας λοιπόν αυτούς τους ζωρό της φακής, ομάδα ξέρετε τι είναι? Ομάδα είναι να γλύφετε τα σόβρακα του προέδρου σας και να σας μυρίζουν τα σόβρακα των αντίπαλων προέδρων. Μέχρι εκεί φτάνει το μυαλουδάκι σας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όσο ακριβώς έχω σε εκτίμηση τους προέδρους όλων των ομάδων, άλλο τόσο έχω και σας. Και σας. Και έχω επίσης να κάνω και άλλη μια παρατήρηση προς ηλιθίους. Πριν ξαναεμφανιστείτε εδώ στο καντράν του Real FM στην εκπομπή μου για να πείτε αυτές τις μαλακίες τις οποίες λέτε, να μάθετε ανάγνωση. Όταν θα μάθετε ανάγνωση, να πάτε να διαβάσετε και ένα βιβλιαράκι. Το βιβλιαράκι αυτό έχει τίτλο «Ποδόσφαιρο, μία θρησκεία χωρίς άπιστους». Εκεί λοιπόν ίσως αντιληφθείτε, αφού πρώτα βέβαια μάθετε γράμματα για να μπορείτε να διαβάσετε, τι σημαίνει να είσαι απέναντι στους ολιγάρχες του αθλητισμού στην πράξη και με κόστος και όχι στα ανώνυμα μηνυματάκια με mail στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή στα Facebook. Αυτά λοιπόν για τους ηλιθίους. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να πανηγυρίζουμε. Και να πανηγυρίζουμε βεβαίως για τα εντός του τερέν. Γιατί βεβαίως υπήρχαν και οι στιγμές έξω από το τερέν. Υπέροχες στιγμές, αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας αριστείας γενικώς, που επίσης οι διάφοροι της φακής έχουν επιλεκτική μνήμη. Γιατί ξέρετε, εγώ θυμάμαι πιστολιές στα VIP στη Νέα Φιλαδέλφεια, θυμάμαι προέδρους με κουμπούρια στα γήπεδα, μιλάμε ευυπόληπτους με υπέροχα προσωνύμια. Τώρα λοιπόν που ανακαλύψατε την Αμερική όλοι εσείς, σας καλώ να ανακαλύψετε, ξαναλέω, και την ανάγνωση. Και την ανάγνωση. Πάμε στα άλλα, όχι πανηγυρισμούς, πάμε στα πανηγύρια τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ χρήσιμα συνέδρια όπως αυτό για το δημογραφικό σήμερα. Και για έναν επιπλέον λόγο. Διότι εκεί εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να απολογούνται για την κατάσταση. που βρίσκεται και αυτή η πολύ κρίσιμη πλευρά για την ύπαρξή μας. Και η εμφάνισή τους αποδεικνύει ότι δεν έχεις να περιμένεις τίποτα από αυτούς. Και αναφέρομαι λοιπόν στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε σήμερα στο δημογραφικό και άρχισε να βαφτίζει στήριξη των νέων οικογενειών το εφάπαξ επίδομα των 150 ευρώ. Καταλάβατε τώρα. Και επίσης τα στεγαστικά προγράμματα, αυτά τα με ημερομηνία λήξης, από τα οποία τι γίνεται, ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Και επίσης ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει δηλώσεις, ακούσατε, για την ενεργό γύρανση, δηλαδή εξοραίζουν τη δουλειά μέχρι τον τάφο, μέχρι το θάνατο. Αυτό το λένε ενεργό γύρανση. Και μάλιστα τον άκουσα μιλάει και για την οργανωμένη, όπως είπε, μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών. Ξέρετε περί τίνος πρόκειται? Πρόκειται περί του σύγχρονου δουλεμπορίου, ώστε να εξασφαλίζουν φθηνό εργατικό δυναμικό οι διάφοροι φραουλάδες και οι μεγαλοεργοδότες. Αυτό το οποίο ισχύει λοιπόν είναι ότι έχουμε χιλιάδες εργαζόμενες, εποχικές εργαζόμενες, οι οποίες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και από το επίδομα. Γιατί? Γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν από τον τοκετό. Τι έχουμε? Έχουμε τα νέα ζευγάρια, τα οποία είναι αντιμέτωπα με υπέρογγες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, για τον τοκετό, για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία βρίσκεται βεβαίως στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων, και όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γένας το οποίο επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης. Όσο τώρα για τις περιβόητες αυτές φοροελαφρύνσεις στις οποίες αναφέρονται, και μάλλον θα το κάνουν και ειδικό προεκλογικό φυλαδιάκι για τις φοροελαφρύνσεις, λέει, για τις λαϊκές οικογένειες, που παπαγαλίζει και ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο του. Και πότε τα παπαγαλίζουν αυτά? Τα παπαγαλίζουν αφού πρώτα έχουν ρημάξει με τους άμεσους και τους έμεσους φόρους τις λαϊκές οικογένειες. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτά ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν τις συνέπειες της ακρίβειας, τις δαπάνες για την υγεία, τις δαπάνες για τη μόρφωση των παιδιών, το κόστος στέγασης. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ότι για να φτιάξουν οικογένεια οι νέοι και οι νέες χρειάζονται μερικά στοιχειώδη πράγματα. Χρειάζονται, για παράδειγμα, σταθερή εργασία. Να νιώθουν την ασφάλεια της σταθερής εργασίας. Να νιώθουν την ασφάλεια του αξιοπρεπούς και σταθερού εισοδήματος. Γιατί αλλιώς δεν καλύπτονται ούτε οι ανάγκες διατροφής, ούτε οι ανάγκες ένδυσης, ούτε είναι οι ανάγκες ψυχαγωγίας, του αθλητισμού. Τίποτα δεν καλύπτεται από όλα αυτά. Όταν λοιπόν θα έχει να απαντήσει σε ένα από όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι μέρος της λύσης. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του, όπως και όλων των προηγούμενων, είναι μέρος του προβλήματος. Και μάλιστα το βασικό μέρος του προβλήματος. Η εβδομάδα που μας πέρασε έκλεισε με 2 χαρακτηριστικές πολιτικές πράξεις. Η μία ήταν την Πέμπτη, η άλλη την Παρασκευή. Την Πέμπτη λοιπόν είχαμε την Επιτροπή, την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας ενάντια στην παραπομπή των 2 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή βεβαίως την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενάντια στην Επιτροπή για το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Και ποιο είναι το παραμύθι, το κυβερνητικό παραμύθι? Το κυβερνητικό παραμύθι είναι ότι, κοιτάξτε, λέει, επειδή το θέμα αφορά την ΕΕΠ και επειδή η ΕΕΠ είναι φύλακας άγγελος της εθνικής ασφάλειας. Άρα λοιπόν το ζήτημα έχει να κάνει με ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Δεν θα πάμε με 120 ψήφους ώστε να συγκροτηθεί εξεταστική επιτροπή. Θα πάμε με 151 ψήφους. Δηλαδή δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, δεν γίνεται... Ξέρετε κάτι, τα ίδια ακριβώς ίσχυαν και το 2022. Ίδια ήταν η υπόθεση και το 2022. Αλλά τότε η κυβέρνηση δεν επικαλέστηκε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη περί εθνικής ασφάλειας, άρα 151 ψήφοι. Για να το κάνει τώρα, επαναπεί ότι μάλλον θα υπάρχουν νέα στοιχεία. Ότι μάλλον δεν είναι και τόσο υπόθεση ιδιωτών όπως μας έλεγαν. Αλλά ενδεχομένως με αυτή την παραπομπή έστειλε αυτός ο άξιος δικαστής την υπόθεση στον Άριο Πάγο, που την έβαλε στο σιρτάρι ξανά ο Άριος Πάγος, ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν και ζητήματα κατασκοπίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Και από τη στιγμή λοιπόν που όλα τα τάχαμο επιχειρήματα της κυβέρνησης βρίσκονται στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό το οποίο αρχίζει πλέον να δουλεύει απροκάλυπτα είναι η συγκάλυψη αυτής της σκοτεινής και βρωμερής υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση δεν θέλει λοιπόν να διερευνηθεί η υπόθεση. Τώρα, με βάση αυτό το δεδομένο για το ποια είναι η αποστολή της ΕΕΠ, θα λέγε κανείς ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν στο νου τους την εθνική ασφάλεια αντιλαμβάνονται και το τι σημαίνει για την ασφάλεια των ανθρώπων να υπάρχει αδιαφάνεια και να υπάρχει βρωμιά και δυσοδεία στους μηχανισμούς οι οποίοι υποτίθεται έχουν την χρέωση να προστατεύουν την ασφάλειά μας. Και τι ακούσαμε εκεί λοιπόν από έναν φωστήρα του κυβερνητικού στρατοπέδου? Ακούσαμε, σας το διαβάζω όπως ακριβώς το είπε. Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθήσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους? Ο φωστήρας που τα είπε αυτά είναι ο Φλωρίδης. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Τι είπε δηλαδή σε μετάφραση? Ότι αφού οι παρακολουθήσεις γίνονταν μέσω ΕΕΠ, γιατί να γίνονται για τους ίδιους στόχους και μέσω Predator, και συνεπώς βρείτε τα με τους ιδιώτες που έκαναν τις υποκλοπές. Εδώ λοιπόν έχουμε μπροστά μας για μια ακόμα φορά όλη την αριστεία εκείνων που περνάνε τους άλλους για λωτοφάγους. Αλλά ξέρετε, πρέπει να θυμηθήσουμε σε αυτόν τον εκπληκτικής ποιότητας κύριο, είναι ο κύριος του όποιος μιλάει για μπάζωμα στα Τέμπη τώρα, έτσι, είναι για τα μπάζα, ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι το Predator το προμηθεύτηκαν οι χαφιεδοοτακουστές, γιατί τους έδινε τεράστιες δυνατότητες παρακολούθησης σε σχέση με τις λεγόμενες νόμιμες επισυνδέσεις. Η ΑΕΠ μπορεί να παρακολουθεί τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά λογισμικά, όπως το Predator, παρακολουθούν και όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας που είναι φορτωμένες σε ένα τηλέφωνο. Εξού λοιπόν και η ύπαρξη κοινών στόχων. Και εδώ λοιπόν τώρα πρέπει να απαντήσει ο Μητσοτάκης και η κολαούζη του κυρίου Μητσοτάκη. Το 2019 πέρασαν ή όχι την ΕΕΠ υπό την άμεση εποπτεία τους? Ακόμα και με τη θεωρία του Φλωρίδη, ήξεραν ή όχι? Και αν όχι, τι επόπτευαν? Ήξεραν ή όχι τους στόχους της ΕΕΠ? Από υπουργούς, δημοσιογράφους, δικαστικούς, επιχειρηματίες, πολιτικούς κτλ. Αυτά γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και αν θεωρείς ότι ο Χατζηδάκης είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας. Αν θεωρείς ότι ο Δένδιας είναι στόχος για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί τον κάνεις υπουργό? Για να σώσεις την εθνική ασφάλεια? Αν θεωρείς ότι ο αρχηγός του στρατού είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί τον έχεις αρχηγό του στρατού? Για λόγους εθνικής ασφάλειας? Και ξέρετε, αν δεν δοθεί απάντηση σε αυτό, τότε κάποιοι κακόβουλοι μπορεί να σκεφτούν έτσι: ο λόγος που παρακολουθούνταν ήταν γιατί κάποιοι, ποιοι, ξέρει τίποτα, το Μαξίμου που επόπτευε, ήθελε κάποιος, ήθελε αφενός να τους κρατάει τους υπουργούς και όλους τους υπόλοιπους και να τους ελέγχει, και αφετέρου να μπορεί και να συλλέγει πληροφορίες. Αλήθεια, για ποιο λόγο? Γιατί να συλλέγεις πληροφορίες? Γιατί? Για κάποιους. Λέτε να μην τα ξέρει αυτά ο Φλωρίδης? Μα προφανώς και τα ξέρει. Αλλά μπουρδολογεί παριστάνοντας τον Αστραχάν. Και μάλιστα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του συστήματος δικαίου της χώρας. Και το θέμα δεν είναι αν οι προϊστάμενοι του Φλωρίδη χαίρονται με την ευφυΐα του, τέτοιοι που είναι, αυτός ο πολιτικός φανφάρας τους αξίζει. Το θέμα είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση και με έναν υπουργό δικαιοσύνης που δίνει τον τόνο στην επιχείρηση μπαζώματος μιας δυσόδους και βρωμερής υπόθεσης, της υπόθεσης των υποκλοπών.
Στρώσε μου δρόμο με τα μαύρα σου μαλλιά, να ανέβω στο γυμνό λαιμό σου και εσύ κοιμήσου. Εγώ στον πόλεμο σου μάζευα φιλιά που βγάζει η θάλασσα αν δεν βγάζει στο κορμί σου. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία. Ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Όσοι σε κρίναν, σ' αγάπησαν κρυφά, σκάει σαν κύμα η ομορφιά σου κι όποιον πάρει. Δε σου αξίζει όποιος μένει στα ρηχά. Να σ' αγαπώ σημαίνει δε σου κάνω χάρη. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου πατρίδα και εξορία, ο έρωτας του κόσμου αυτού η μοίρα. Σε πόθησα, σ' αγάπησα, σε πήρα.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Στέφανο, Σοφία, στον Άγγελο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Νιρεμβέργη. Ρε φίλε, ρε Δημήτρη, από το Χαλάνδρη. Πραγματικά δηλαδή, με αυτό το χτεσινό εκεί κερκίδες στο γήπεδο, το πρώτο πράγμα που ένιωσε ότι διασαλεύεται σε αυτή τη ζωή είναι ο αθλητικός νόμος. Πραγματικά αυτό είναι το πρώτο που σου ήρθε στο μυαλό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η συνάδελφός μου, η Σύση Σταυροπιεράκου. Γεια σου, Σύση μου.
Καλησπέρα, Νίκο.
Σε άκουγα κάποια στιγμή σήμερα και μίλαγες για τα χρέη και με έπιασε σκοτωδίνη. Τι γίνεται?
Μιλάμε για τα κρατικά θέσια, για τα χρέη του κράτους, τους ιδιώτες, που σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου που δημοσιοποιήθηκαν χθες, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, τους φορολογούμενους και τους συνταξιούχους. Με τα νοσοκομεία να έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές, σχεδόν στο 40% του συνόλου των οφειλών. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αναφερόμαστε σχεδόν κάθε μήνα που βγαίνουν τα στοιχεία από το Γενικό Φιλοδιστήριο, αλλά έχει ενταθεί από το 2023 και μετά. Μέχρι το 2021 ήταν κάπως ελεγχόμενη η κατάσταση, δηλαδή είχαν περιοριστεί τα χρέη στα επίπεδα του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είχαν ποτέ πέσει χαμηλότερα, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να θυμάσαι και εσύ ότι επί Τρόικας ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί ήταν και ο περιορισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ναι, αυτοί το κάναν αλλιώς, αυτοί το κάναν αλλιώς κλείνοντας νοσοκομεία. Ναι.
Ναι, αλλά αν θυμάστε στις διαπραγματεύσεις, ένα από τα θέματα που έθεταν οι εκπρόσωποι της Τρόικας ήταν αυτό, και μετά και κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία είχαν θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στρατηγική για τον περιορισμό των ξυπρόθεσμων χρεών που ποτέ δεν υλοποιήθηκε.
Πόσο είναι συνολικά τα κρατικά χρέη αυτά, πόσα είναι?
Αυτά, σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, είναι 3,1 δις χωρίς τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Είναι μόνο δηλαδή τα χρέη των φορέων του Δημοσίου και των Υπουργείων. Αν προσθεθούν όμως και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ξεπερνάνε τα 3,8 δισεκατομμύρια. Όταν στα τέλη του 2025, δηλαδή πριν από τρεις μήνες, ήταν 3,2 δις, δηλαδή 570 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Και σου είπα, δεν σου είπα τυχαία για τα νοσοκομεία, γιατί και σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν έχει επισημάνει πολλές φορές ότι οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, και έχει απειλήσει την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το πρόβλημα όπως δεν αντιμετωπίζεται, και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Σε σχέση με πριν τρεις μήνες είναι σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Επίσης, αυξημένες είναι και οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στις καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Όπως και στα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ έχουμε ένα άλμα σχεδόν 270 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, όπως και στα χρέη των Υπουργείων και κυρίως στα χρέη που έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτή είναι η εικόνα, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου που έχουν διαμορφωθεί σε 766 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες είναι 3,8 δισεκατομμύρια.
Έχεις εικόνα πώς οι αρμόδιοι εξηγούν από τη μια τα πανηγύρια για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και από την άλλη τα φέσκια στην κοινωνία?
Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο. Πώς αυξάνονται οι ξυπρόθυμες οφειλές από τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεονάσματα, που στην πράξη σημαίνει ότι δεν είναι υφίσταται δημοσιονομικά ο πρόβλημα και δεν υπάρχει λόγος να καθυστερεί το δημόσιο την αποπληρωμή των οφειλών. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση.
Σύσυμο, σε ευχαριστώ.
Για σένα κάνω αυτόν τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι γερό να κρατηθείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς λόγω καρδιάς, λόγω τιμής.
Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ζήτησα από τη Τζέννη Κρυθαρά να βγούμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής σήμερα και μιλάω για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται στην Γαλλία με τα παιδάκια στο σχολείο. Τζέννη μου, τι συμβαίνει?
Η Γαλλία βρίσκεται σε σοκ, γιατί μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έκταση έχει το ζήτημα. Το Παρίσι είναι το επίκεντρο της έρευνας προς το παρόν για περισσότερες από 100 καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών από σχολικούς επιτηρητές. Οι σχολικοί επιτηρητές στη Γαλλία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιβλέπουν τα παιδιά τις εξωδιδακτικές ώρες, δηλαδή την ώρα του φαγητού, την ώρα του διαλύματος, την ώρα του ύπνου. Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελία, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νοικιαγωγεία, 20 δημοτικά σχολεία και 10 παιδικούς σταθμούς μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, με αναφορές που περιλαμβάνουν σωματική βία, ψυχολογική κακομεταχείριση, αλλά και βιασμούς παιδιών ακόμη και ηλικίας 3 ετών. Οι κατηγορίες αφορούν σε παιδιά στα οποία αυτοί οι επιτηρητές ούρλιαζαν, τα έσπρωχναν, τους τραβούσαν τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό ή τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι να κάνουν μετό, καθώς και παιδιά τα οποία έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση ή βιασμό. Ο σχολικός μηχανισμός στη Γαλλία βασίζεται σε προσωπικό που προσλαμβάνεται από τοπικές αρχές και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, συχνά όπως καταγγέλλεται χωρίς επαρκή εκπαίδευση ή πιστοποιήσεις. Και αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολύ έντονο προβληματισμό και στους γονείς, αλλά και γενικά στη γαλλική κοινωνία τα τελευταία 24 ώρα. Ο Δήμαρχος του Παρισιού, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του συστήματος, κάνοντας λόγο για σοβαρή δυσλειτουργία και έναν πιθανό κώδικα σιωπής που κάλυπτε περιστατικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως και οι νηπιαγωγοί ή οι δάσκαλοι δεν γίνεται να μην είχαν παρατηρήσει το τι συνέβαινε με τους επιτηρητές. Παράλληλα, δεκάδες επιτηρητές έχουν ήδη τεθεί στη διαθεσιμότητα, ενώ οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης και εποπτείας τους. Να πούμε πως σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δίκες των πρώτων καταγγελιών. Θα ξεκινήσουν από τα νηπιαγωγεία και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μιλάμε, όπως είπαμε, για παιδάκια από 3 ετών, τα οποία έχουν υποστεί αυτή τη βία και αυτή την κακομεταχείριση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξουν καταγγελίες και από την υπόλοιπη χώρα, καθώς φαίνεται πως το θέμα παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Μιλάμε για εξοργιστικά πράγματα. Τζέννη μου, θα ξαναβρεθούμε στο τέλος της εκπομπής. Μιλάμε λοιπόν για μαζικό σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε σχολεία της Γαλλίας. Πάμε να κλείσουμε, Γιάννη. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Επειδή μου το ζητάτε από μόνος μου, δεν θα το είχα σκεφτεί να το κάνω. Και κυρίως γιατί μου το ζητούν οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου, οι Παναθηναϊκοί, ο Παναγιώτης, ο κολλητός μου, ο φίλος μου, ο Παναθηναϊκός, ο Γιάννης, ο Παναθηναϊκός. Οι φίλοι μου, οι αεξίδες, μου το ζητάνε έντονα. Οι παουξίδες επίσης. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε έτσι, να πάμε έτσι στις διαφημίσεις. Δελτίο και επιστρέφουμε.
Θάλασσα του Πειραιά απ' όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου με το Σαρονικό σου.